Jurnal Militar. Radio România Timișoara.
Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Adi Murtaza și împreună cu echipa de la Jurnal Militar Timișoara vă invit să rămâneți pe 630 kHz până în jurul orei 20. Vom avea vești de la colegii noștri aflați în misiuni internaționale, rubrica de actualitate militare, precum și principale repere istorice. La subiectul săptămânii avem un interviu cu șeful Direcției Generale pentru Armamente. Jurnal Militar continuă! Principalele evenimente ale săptămânii ne sunt prezentate în Actualitatea Militară, o rubrică realizată de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Primul sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS a ajuns în România la Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice din Focșani, prima unitate a forțelor terestre române care va avea în dotare acest echipament militar. Achiziția sistemului HIMARS face parte din cele 8 programe esențiale de înzestrare a armatei prevăzute pentru perioada 2017-2026. Țara noastră a achiziționat 3 astfel de sisteme, fiecare cu câte 18 instalații de lansare. Contractul include și muniția, elementele de comandă și control, senzori, suport logistic, mentenanță, echipamente criptografice și instruirea personalului. HIMARS este vârf de tehnologie pe plan mondial, fiind una dintre cele mai fiabile instalații de acest tip testate în acțiuni militare. România este în prezent singura țară din Europa care are în dotare acest sistem și va fi urmată în curând de Polonia. Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa informează că 30 de elicoptere Black Hawk ale armatei americane desfășoară în perioada 24 februarie-5 martie antrenamente în baze militare din țara noastră, cu precădere în zona bazei Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Zborurile sunt planificate între orele 8 și 18 și vor respecta procedurile standard de reducere a zgomotului. Elicopterele aparțin brigăzii 1 aviație de luptă americană și sunt detașate în Europa pentru o rotație de 9 luni în sprijinul operațiunii Atlantic Resolve. Antrenamentele comune, bilaterale și multinaționale desfășurate în cadrul acestei operațiuni consolidează nivelul de pregătire, sporește interoperabilitatea și îmbunătățește legăturile dintre armatele aliate și partenere, se mai arată în comunicatul comandamentului american. Forțele navale române organizează în perioada 26 februarie-6 martie exercițiul Poseidon 21, primul exercițiu multinațional întrunit din acest an desfășurat în Marea Neagră. La exercițiu participă peste 700 de militari români și străini care vor utiliza 13 nave militare, 9 aparate de zbor, o auto specială de intervenție pirotehnică și un robot subacvatic telecomandat. Poseidon 21 este cuprins în programul NATO de instruire multinațională consolidată întrunită, un concept destinat instruirii forțelor aliate care a fost propus de țara noastră la summitul NATO de la Varșovia în anul 2016 pentru întărirea măsurilor de securitate pe flancul sud-estic european, precum și pentru a asigura prezența continuă a forțelor aliate în regiunea Mării Negre. Comandamentul flotei al forțelor navale române conduce activitățile de instruire planificate pe mare, pe uscat și în aer, în care sunt integrate forțe și mijloace din Bulgaria, Franța, Grecia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Poseidon 21 este un exercițiu cu un grad de complexitate ridicat și urmărește utilizarea optimă a capabilităților NATO pentru consolidarea capacității de reacție rapidă a alianței în contextul schimbărilor continue ale mediului de securitate regional. Cu mai multe detalii, ofițerul de relații publice al Statului Major al Forțelor Navale, colonelul Corneliu Pavel.
Scenariul exercițiului cuprinde secvențe întrunite de luptă împotriva amenințărilor subacvatice, în care vor fi aplicate proceduri operaționale NATO de cercetare hidrografică, de identificare și de neutralizare a minelor marine și a dispozitivelor explozive improvizate. De asemenea, cuprinde secvențe combinate de luptă împotriva aviației inamice, a navelor de suprafață, dar și a submarinelor, precum și manevre de remorcare a unei nave avariate, manevre de reaprovizionare pe mare, de acordarea primului ajutor. În zona terestră, exercițiul are planificată o secvență interdepartamentală pentru aplicarea unor proceduri operaționale de acțiune comune între MAPN și MAI pentru situația producerii unei explozii la o construcție hidrotehnică din zona litoralului românesc.
O aeronavă MiG-21 Lancer cu dublă comandă din dotarea bazei 71 aeriană Câmpia Turzii a fost implicată marți pe 23 februarie la finalizarea unui zbor de instrucție într-un incident generat de funcționarea defectuoasă a trenului de aterizare. Echipajul avionului nu a fost rănit, iar aeronava nu a înregistrat avarii majore. Conform procedurilor în vigoare, a fost constituită o comisie care să cerceteze cauzele producerii incidentului, iar aeronavele de acest tip, cu excepția celor care execută serviciul de luptă poliție aeriană, au fost oprite de la zbor până la clarificarea circumstanțelor care au determinat producerea acestui eveniment de zbor.
Jurnal militar continuă. Așa cum se întâmplă cu fiecare structură din Ministerul Apărării Naționale, care anual își analizează rezultatele obținute în anul precedent, marți, 23 februarie, a avut loc ședința de bilanț a activității Direcției Generale pentru Armamente. Au fost prezenți Ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major al Apărării, șefii categoriilor de forțe, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, dar și șeful Direcției Generale Financiar-Contabile. Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu prin telefon cu șeful Direcției Generale pentru Armamente, generalul major Teodor Incicaș.
Subiectul săptămânii.
Am discutat evoluțiile în cadrul programelor de înțestrare și modul în care acestea au decurs în conformitate cu așteptările noastre. De asemenea, am prezentat obiectivele pentru anul 2021. Nivelul nostru de ambiție este să ne ridicăm la așteptarea structurii de forțe, evident în cadrul bugetelor pe care le vom avea la dispoziție. Și adaug eu cu concentrarea pe sprijinul industriei naționale de apărare. Pentru anul acesta dorim să facem mult mai mult în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în Armata României.
Iată că toate categoriile de forțe sunt, de fapt, beneficiare ale dumneavoastră și ale specialiștilor.
Într-adevăr, sunt beneficiari ai eforturilor noastre, pentru că și noi, la rândul nostru, ne desfășurăm activitatea în limitele stabilite de cerințele lor operaționale, pornind de la nevoia pentru misiune, pentru anumite echipamente. Asta în ceea ce privește înzestrarea cu echipamente și achiziția de materiale și mijloace fixe. În ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, eu nu mă refer numai la cercetarea, dezvoltarea prin eforturile proprii, ci și la atragerea mediului academic, civil, la atragerea institutelor de cercetare și, nu în ultimul rând, a firmelor capital de stat sau privat în efortul pentru cercetare. De aceea vrem să îmbunătățim atât sistemul ca atare, pornind de la reglementare, cât și modul efectiv în care se derulează procesul de cercetare.
Evident că 2% de ani buni încoace reprezintă o realitate și reprezintă o bază. Am reușit să achiziționăm și o să o facem și în continuare. Deci, din punctul ăsta de vedere, dumneavoastră, ca specialist, sunteți un om fericit?
Nu știu.
Nu știți?
Nu știu, pentru că în același timp sunt un om fericit că pot, prin eforturile mele și ale subordonaților mei mai ales, pentru că ei sunt cei care duc greul, ca să fiu sincer, indiferent cât de abil, bun sau mai puțin aș fi eu în luarea deciziilor, ei sunt cei care îndreaptă lucrurile pe calea care trebuie. Deci, revenind, noi suntem fericiți că putem să contribuim la modernizarea Armatei României. Totodată există această responsabilitate care stă pe umerii noștri de a realiza obiectivele de înzestrare în termenele pe care armata și le dorește, inclusiv în ceea ce privește achizițiile. Și dați-mi voie să vă spun că aici lucrurile nu merg întotdeauna cum ne planificăm sau cum ne-am dorit noi. Și de aceea exigența mea față de subordonații mei, a lor față de ceea ce fac, de aceea, având în vedere acest autocontrol care se desfășoară tot timpul, nu suntem chiar extrem de fericiți, cât extrem de concentrați pe ceea ce facem.
Ați vorbit despre responsabilitate. Este cu siguranță o responsabilitate pentru dumneavoastră, pentru că prin achizițiile care se fac, asigurați până la urmă împreună cu armata securitatea cetățenilor, care mulți dintre ei, iată, ascultă și acum la radio. Suntem pe drumul cel bun, comparând perioada de astăzi cu cele trecute de acum 10 ani?
Absolut. Armata este pe un drum bun și gândit încă din momentul în care am primit cei 2% din produsul intern brut. Vorbesc gândit și planificat în direcția unor prioritizări pe achiziții, pe misiunile sale fundamentale, care sunt apărarea și descurajarea. Ca atare, și achizițiile de echipamente trebuie înțeles de către cei care ne ascultă, s-au făcut în conformitate cu această prioritizare. Sigur că majoritatea dintre ele, spre bucuria noastră, au reușit. și avem programe care se desfășoară cu succes și iată te constatăm că noi tipuri de echipamente intră în dotarea Armatei României, fapt care cauzează nu numai capacitate de apărare, ci cauzează și un anumit grad de satisfacție la nivelul cadrelor militare, mai ales a celor tinere. Nu toate merg așa cum ne-am dorit și de aceea aveam amintit mai înainte că suntem foarte atenți cu modul în care se desfășoară fiecare proces de achiziție.
Aceste noi echipamente militare, sigur, au și un grad de interes pe care îl aduc din partea generațiilor tinere care ies din școală și care, iată, sunt mult mai atrase de lucrurile care se întâmplă de ultimă generație.
Este adevărat. Lumea trebuie să înțeleagă că tinerii noștri ofițeri, subofițeri, maiștri militari, militari profesioniști, de orice grad ar fi ei, într-un cuvânt, nu sunt atrași sau nu pot să motivați numai de chestiuni legate de salarizare sau alte chestiuni legate de politica de personal, ci și de echipamentele pe care le operează, echipamentele cu care lucrează, pentru că acestea le aduc pe lângă provocarea profesională care ne face mereu să fim într-un dinamism al preocupărilor continuu și ne dau și încrederea în forțele proprii în ceea ce privește atât obiectivele individuale, cât și familia mare din care facem parte, și anume Armata României.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule general. A fost cu noi la subiectul săptămânii șeful Direcției Generale pentru Armamente a Ministerului Apărării Naționale, generalul major Teodorin Cicaș. Domnule general, mulțumesc și vă invit să ne mai auzim și cu altă ocazie aici la Jurnal Militar.
Cu plăcere oricând.
Perioada destinată pregătirii individuale pentru seria suplimentară 2020 se apropie de sfârșit, urmând ca săptămâna viitoare cei mai noi membri ai armatei să depună jurământul militar. Larisa Vasile și Radu Sichim au fost săptămâna aceasta la sediul batalionului 183 Artilerie Mixtă General Ioan Dragălina din Lugoj, unde au realizat un reportaj cu militarii aflați acolo în pregătire pentru a deveni soldați gradați profesioniști.
Sunt soldat gradat profesionist, Robert Covăsală. Sunt din localitatea Caransebeș, din Caraș-Severin. Eu am venit în armată pentru că vreau să fac parte din forțele pentru operații speciale și pentru a deveni unul dintre cei mai buni luptători. Este o dorință care trebuia să o urmez de la 18 ani, atunci fiind prea tânăr. Nu am făcut pasul acesta. La 27 mi-am dat seama că trebuie să ajung aici. Odată intrat pe poarta unității, nu mai ești civil, trebuie să te acomodezi cu noile reguli, trebuie să-ți dai seama că devii militar de-a dreptul. Deci aleagă meseria pe care și-o doresc. Chiar dacă mai sunt ocolișuri, doresc să transmit tuturor oamenilor să fie sănătoși, să aibă grijă de ei.
Mă numesc soldat Dragoescu Daniel, sunt din localitatea Drăxinești, județul Timiș, am vârsta de 20 de ani. Aș dori să optez pentru subofițeri în viitor, dar momentan vreau să văd cum mă descurc și să-mi văd rezultatele. Prima lună de instrucție a fost un pic mai greu cu acomodarea, deoarece trezirea se face la o oră foarte devreme, la ora 5. A fost un pic mai greu până ne-am obișnuit. Suntem un grup foarte organizat, ne înțelegem foarte bine. Jurământul militar înseamnă un pas important în viața unui militar. Înseamnă o conexiune cu viața militarului și avem multe emoții.
Soldat gradat profesionist Murariu Oana, din Caransebeș, județul Caraș-Severin. E un mediu dur, care îți impune respect, dar e ceea ce îmi place și mă caracterizează. M-am adaptat, adaptarea a fost foarte ușoară, din punctul meu de vedere, a fost ok. E visul meu din copilărie. Respectul și mândria, să port cu mândrie uniformă. Ceea ce pun în prezent e înfăptuit, e materializat. Și restul urmează, nu știu, pe parcursă. Armata demonstrează că îți poți depăși limitele. Nu ți se dă mai mult decât nu poți duce și unde crezi că nu poți, încă mai poți. Aș recomanda să încerce, pentru că e primul pas, încercarea. Deodată ce ai intrat, totul vine de la sine, e plăcerea, e satisfacția pe care o găsești pe parcurs și cu experiențele pe care ți le oferă.
Ați ascultat un reportaj realizat de Larisa Vasile și Radu Sichim. Jurnal Militar continuă. Pentru următorul subiect, mergem la Academia Forțelor Terestre Nicolae Băcescu, unde se sărbătoresc 100 de ani de la inaugurarea Muzeului Instituției, înființat sub numele de Muzeul de Armătură al Școlii de Ofițeri de Infanterie numărul 2 Sibiu. Ascultăm un interviu realizat prin telefon cu profesorul dr. Cosmin Roman, sufletul echipei care se ocupă de păstrarea tradiției muzeului. Domnule profesor, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat în primul rând invitația noastră.
Cu multă plăcere.
Cum a început povestea muzeului?
Ideea înființării unui astfel de muzeu putem spune că se pierde în negura timpului, atunci când, la scurt timp după înființarea școlii de ofițeri de infanterie numărul 2 la Sibiu, la finele anului 1920, comandantul școlii, colonelul Cristea Vasilescu, a făcut primele demersuri prin înaintarea unui raport către comandamentul școlilor militare în vederea înființării unui muzeu al instituției. Scopul era acela, după cum spunea chiar colonelul Cristea Vasilescu, de a realiza, deschid citatul, un muzeu al școlii în care să se depună tablouri, fotografii, efecte, decorații, steaguri, într-un cuvânt trofee și amintiri duioase și care sunt o mărturie vie de speranțele și sacrificiile făcute de cei plecați dintre noi. Închid citatul. Ca urmare a acestor demersuri, în anul 1921, lua ființă Muzeul de Armătură în cadrul Școlii de Ofițeri de Infanterie din Sibiu. Astfel își începea existența Muzeului Instituției.
Astăzi, după 100 de ani de existență, ce reprezintă muzeul pentru studenții Academiei?
Idealul colonelului Cristea Vasilescu a rămas ca un testament pentru generațiile care au urmat. Cu toate greutățile întâmpinate de-a lungul anilor, muzeul și-a continuat existența și se prezintă astăzi într-o formă nouă, modernă, adaptată vremurilor pe care le trăim. Muzeul reprezintă, pentru instituție, dar și pentru studenții Academiei, locul de suflet în care trecutul și prezentul se îmbină armonios. Este locul în care tradițiile și istoria Academiei Forțelor Terestre sunt păstrate cu mare cinste. Aici studenții militari găsesc modele în absolvenții ai acestei instituții care au devenit adevărate personalități militare ale țării, contribuind astfel decisiv la păstrarea ființei noastre naționale în marile momente ale istoriei.
Aveți vreun exponat care vă este mai apropiat de suflet?
Îmi este greu să spun că doar un obiect îmi este mai aproape de suflet. Am mai multe exponate dragi, deoarece fiecare, în parte, are povestea lui. În plus, odată cu noile modalități de expunere utilizate, multe din obiectele din expoziție au căpătat o nouă înfățișare, mult mai atrăgătoare.
Muzeul poate fi acum vizualizat prin intermediul turului virtual. Cum poate fi făcut acest lucru și ce ați recomanda unui vizitator virtual?
Expoziția noastră se poate vizita momentan, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, doar prin intermediul turului virtual, care poate fi accesat atât de pe pagina de Facebook, cât și de pe site-ul oficial al instituției, din secțiunea Prezentare. Sperăm ca viitorul să ne ofere mai multă libertate de mișcare, astfel încât atmosfera creată în muzeul nostru să poată fi simțită de fiecare vizitator care ne va trece pragul. Turul virtual al muzeului vă va oferi o experiență inedită, motiv pentru care vă recomand să parcurgeți întreaga expoziție, care, cu siguranță, se va constitui într-o adevărată incursiune în istoria învățământului militar românesc, începând de la înființarea primei școli de ofițeri din țara românească, la București, în 1847, și până în prezent.
Jurnal Militar. Radio România Timișoara.
Ascultați Jurnal Militar, Adi Murtaza sunt. Ne vom reaminti acum principalele repere istorice ale săptămânii. Începem cu data de 21 februarie 1916, ziua în care a început bătălia de la Verdun, considerată cea mai lungă și cea mai sângeroasă bătălie din cadrul Primului Război Mondial. Clasificată de mulți istorici ca fiind un adevărat măcel, bătălia de la Verdun a intrat în legendă datorită violențelor incredibile de pe acest front, ce a marcat prin ororile sale o întreagă generație de oameni. Bătălia a început cu o puternică ofensivă germană împotriva orașului Verdun, unul dintre cele mai importante puncte din linia de apărare franceză și un important nod de cale ferată ce era indispensabil pentru linia frontului. La începutul atacului, fortărețele franceze din zonă erau slăbite pentru că marele comandament francez mutase o parte din trupe în alte zone de pe frontul de vest. Cu timpul însă, trupele franceze vor fi întărite, iar războiul se va transforma într-un război de așteptare pe poziții, deoarece fiecarei tabere îi era mai ușor să reziste pe poziții decât să atace, ținându-se cont că fiecare atac se solda cu pierderi semnificative de ambele părți. Desfășurată între 21 februarie și 19 decembrie 1916, bătălia de la Verdun a fost numită Abatorul Uman, deoarece numărul de morți, răniți și dispăruți în această bătălie a fost enorm, depășind peste 700.000 de oameni din rândul armatelor combatante. La data de 22 februarie 1269, într-un act de donație al regelui maghiar Ștefan al V-lea, este atestată documentar pentru prima dată cetatea Devei. În timpul lui Iancu de Hunedoara este menționat pentru prima dată și Târgul Devei. De aici înainte, Cetatea și Târgul Devei încep să ocupe un loc important în istoria Transilvaniei până în anul 1557, când cetatea a fost cucerită de către turci. În anul 1784 avea să izbucnească răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan, iar cetatea Devei va deveni loc de refugiu și apărare pentru nobilii fugiți de pe domeniile lor de teama țăranilor răsculați. Rămânem la data de 22 februarie, însă în anul 1821. Un controversat ofițer fanariot al armatei imperiale rusești trecea prutul în fruntea unei armate de voluntari din Basarabia, în care erau greci, aromâni, sârbi și bulgari. Cu această oaste a ajuns la Iași, unde a dat o proclamație în care sugera că mișcarea sa este susținută de Rusia. În Iași, eteriștii au masacrat pe toți turcii din oraș. Ofițerul era descendent al domnitorului Constantin Brâncoveanu, iar numele lui era Alexandru Ipsilanti. Era șeful eteriei grecești, însă memoria românilor a rămas prin trădarea și uciderea lui Tudor Vladimirescu. Alexandru Ipsilanti se aștepta ca românii să se ridice la luptă de îndată ce oastea sa va ajunge în Moldova. Însă românii, după anexarea Basarabiei din 1812, priveau Rusia ca pe un agresor, nu ca pe un protector. În aceste condiții, Alexandru Ipsilanti a pornit spre Valahia, unde izbucnise revolta condusă de Tudor Vladimirescu, care fusese și el ofițer voluntar în armata țaristă. Însă diferențele dintre țărurile românilor și cele ale grecilor au devenit și mai evidente. Tudor Vladimirescu a ajuns în conflict cu conducătorii eteriei, care l-au asasinat în 27 mai 1821. Ne oprim la 27 februarie 1470. Ștefan cel Mare pătrunde cu armata sa în Muntenia, unde jefuiește tot până la Brăila, pe care o arde. În primii ani de domnie, voievodul Ștefan cel Mare a reușit să se apropie într-un fel sau altul de conducătorii Poloniei și Ungariei. După ce s-a asigurat de sprijinul celor două țări în cazul unui război cu turcii, domnitorul moldovean și-a pus în gând să desemneze la conducerea țării românești un voievod apropiat lui, dorind să-l alunge pe Radu cel Frumos, vasalul Imperiului Otoman. După incendierea Brăilei, Radu cel Frumos reușește să scape, atrage câțiva boieri moldoveni de partea sa, însă domnitorul moldovean află de conspirație și îi omoară pe boierii trădători. România are angajamente pe care și le-a asumat ca membru al comunității internaționale, pe care le îndeplinește și prin misiuni de tip coaliție sau desfășurate sub egida NATO, ONU și a Uniunii Europene. Vorbim în continuare despre misiunile militarilor români în afara teritoriului național, în rubrica semnată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
În conferința de presă ce a urmat reuniunii miniștrilor apărării din statele membre NATO, care a avut loc săptămâna trecută, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a declarat că cea mai bună cale pentru asigurarea unei păci durabile în Afganistan trebuie să includă încetarea focului, soluții politice și măsuri care să garanteze că Afganistanul nu devine din nou o platformă pentru teroriștii internaționali, adăugând că progresul făcut de insurgenți nu se ridică la așteptările Alianței. Până la noi negocieri, batalionul 634 pentru protecția forței Jderii asigură rotația a 13-a sub egida Resolute Support Mission. Cum s-au pregătit pentru misiune militarii români, aflăm de la Andrei Vicol.
Militarii din batalionul 634 protecția forței Jderii s-au antrenat intens pentru această misiune în poligoane, dar și în cadrul Centrului Național de Instruire Întrunită Getica de la Cincu. Suntem conștienți că urmează o perioadă dificilă într-un teatru de operații cu foarte multe provocări și pericole. Fiecare jder știe ce are de făcut acolo în deșertul afgan. Sperăm că frăția jderilor să funcționeze așa cum a fost și până acum și să ne întoarcem cu toții sănătoși acasă cu misiunea îndeplinită.
România susține procesul de adaptare și consolidare a posturii de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice și prin participarea la misiunea grupului de luptă din Polonia. Pentru detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, săptămâna a fost una încărcată. Pe lângă exercițiul Sobieski desfășurat în comun cu bateria antiaeriană poloneză din Brigada 15 mecanizată, militarii români au avut și alte ocazii de exersare a deprinderilor. Liviu Burtică.
Militarii americani au ridicat de la sol câteva avioane de tip UAV, o ocazie pe care, bineînțeles, artileriștii antiaerieni români au fructificat-o, punând în aplicare procedurile de comandă-control alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, într-un cadru internațional cât mai aproape de realitate.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Timișoara. Recent, în cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina, s-au decernat premiile la concursul Omul Anului 2020. Premiul al doilea, la categoria Imaginea și Vizibilitatea Armatei, i-a fost acordat șefului Cercului Militar din Lugoj, cunoscutul caricaturist Cristin Elvecerdea. Un interviu realizat de Larisa Vasile.
Haideți să începem cu ultimul premiu bifat de anul acesta.
Anul acesta am obținut, din păcate, doar locul 2 la concursul Omul Anului. Aștept să văd ce se va întâmpla în următoarele concursuri.
Care este partea nevăzută a unui premiu ca acesta?
Partea nevăzută este activitatea pe care numai cel care o desfășoară o cunoaște. Unele trec poate neobservate pentru cei din jur, dar este munca depusă pe parcursul unui an de zile.
Deoarece ultimul an a fost caracterizat de o pandemie, au fost dificultăți față de anul precedent?
Bineînțeles. Deci în toate domeniile există încă dificultăți. Trebuie să respecti niște norme.
Așa este. Ați materializat pandemia în lucrările dumneavoastră? Și cum?
Da, pe în fiecare zi, dacă stai și urmărești știrile în media, satiric și umoristic, îți vin tot felul de idei și se pot oglindi pandemia și mai ales situația asta în care am ajuns. Trebuie să reamintesc că expoziția Bășcălie în pandemie am expus-o în ferestrele instituției ca lumea din stradă să poată să treacă nestingerită și să vadă aceste lucrări. Deci, practic, am îmbinat, să zic, arta, cultura cu măsurile impuse.
Ceea ce faceți este o artă, o artă care are la bază umorul. Care sunt punctele comune între armată și umor?
Păi de atâta armată a apărut umorul și de atâta umor după aceea a apărut din nou armată.
Rămânem în aceeași sferă să vă întreb care au fost personalitățile creionate de-a lungul timpului.
Păi viu pot să spun că pe Dumitru Prunaru, că e cosmonautul nostru, tot felul de miniștri, ambasadori sau comandanți, iar după fotografie, în speranța că ne vom întâlni cândva și le voi mâna caricatura, începând de la Mircea Joană, miniștrii apărării, sportivi, deci cam câteva mii de portrete.
Mi-ați arătat mai devreme prima caricatură. Ce ne spuneți despre începuturile carierei?
Datorită regimului acela strict din cadrul liceului, am simțit nevoia să mă mai relaxez, mă zgâleam hârtii. Mi-a venit o idee, faptul că ne tundea tot la 2 săptămâni, deși nu prea ne creștea părul, m-a făcut să mă gândesc la un desen care să simbolizeze această pacoste pe capul nostru și am făcut o pasăre care intră într-un nor pe care scrie frizărie și pe partea cealaltă iese fără pene. Practic așa arătam și noi, ca niște păsări ciufulite și fără pene. Și așa a început prima mea caricatură sau desen satiric.
Jurnal Militar a ajuns la final. Noi vă dăm întâlnire la aceeași oră, sâmbăta viitoare, pe 630 kHz. Sunt Adi Murtaza, rămâneți sănătoși oriunde v-ați afla.